wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa talaada bisha September ee sanadka 2024-na waa 24-na waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban. Raallihaada bisha October waa 8 sanadku waa 2024-na waxaad naga dhageysanaysaan boga yani internetka ku leenahay ee voasomali.com iyo muujadaha gaagaaban iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan ku saabsan magaalada iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee maamulka iyo magaalada Baladweyne.
Magaalada Arkiisa Baladweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoor gobol aan joogto, saddexda gubernatoor gobolne hal magaalo ay joogaan. Waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas unasal una kulahayn, oo mid kastaba uu leeyahay aniga gudoomiye gobolka inuu meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaanin. Qof kasta oo bini'aadan oo aqli u saaxiba ayaa garan kara ninka la yidhaahdo Jacfarow.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay shirkii wadatashiga qaran ee Muqdisho ka dhacay.
Waxaan rabaa inaan xukun ka cadeeyo shirkaasi weli waa socdaa. Madaxda ka soo qayb gashay shirka waxay ku jiraan la tashiyo la xiriira qodobada qaarkood oo muhiim ah. Marka ay la tashiyadaasi dhammaadaanna waxaa la soo saari doonaa go'aamo iyo warmurtiyeed. Shirkana insha allahu tacaala wuxuu kusoo dhammaan doonaa ama kusoo gabagaboobi doonaa guul ayuu kusoo gabagaboobi doonaa insha allah.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bariga dhexe ee barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamku aan idin akhriyo. Sanad kadib markii uu bilowday dagaalka Gaza ee hadda ku sii fiday Lebanon, ayay Xisbullah iyo Israa'iil isniintii shalay waxay isweydaarsadeen madaafiic cusub. Xisbullah ayaa gantaalo waxa ay ku duqaysay magaalada saddexaad ee ugu weyn Israa'iil ee Haif, kaas oo ay saraakiisha Israa'iiliyiintu ay sheegeen in uu ku jiro ama uu jiro khasaare ka dhashay madaaficdaasi. Xisbullah waxa ay sheegtay in ay gantaalada Fadi 1 ay ku bartilmaameedsatay saldhig military oo ku yaalla koonfurta Haifa. Gantaal kale ayaa ay sheegtay in ay ku riday deegaanka la yiraahdo Tiberias oo 56 kilomitir u jira Haifa. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ilaa 190 madfac ay ku dhaceen Israa'iil isniintii, ilaa 12 qof ayay sheegeen in gantaaladaasi ay ku dhaawacmeen. Waxaa sidoo kale ay sheegeen in koonfurta Lebanon shalay looga dilay 2 askari, taas oo tirada askarta Israa'iil looga dilay dagaalka Lebanon ka dhigaysa 11. Wasaaradda caafimaadka Lebanon ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in duqeymo ay ciidamada Israa'iil ka geysteen deegaanada xadka Lebanon iyo Israa'iil lagu dilay 19 qof oo ay ku jiraan 10 ka mid ah shaqaalaha dabdamiska. Tan iyo markii Israa'iil bilowday duqeymaha iyo dagaalada ay ka wado Lebanon, waxaa ku dhintay 2,000 oo qof, sida wasaaradda caafimaadka ay sheegtay. Dowladda Faransiiska ayaa amar waxay ku siisay Cumar Usama bin Laden, oo ah wiil uu dhalay aasaasihii Al-Qaacida Usama bin Laden, inuu dalka ka baxo sababo la xiriira qoraallo uu soo dhigay baraha bulshada. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa saxaafadda u sheegay warkan maanta oo Talaada ah. Cumar bin Laden waxa uu ku dhashay dalka Sacuudi Arabiya, halkaas oo uu ku qaatay sanadihiisii hore. Waxa uu sidoo kale ku noolaa dalka Suudaan, kadibna waxa uu ku noolaa dalka Afghanistan. Cumar bin Laden ayaa waxa uu ka tagay aabihii markii uu jiray 19 sano, waxaana uu ugu dambeyntii degay waqooyiga Faransiiska sanadkii 2016. Wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa waxa uu ku sheegay bartiisa X in go'aanka dalka looga saarayo loo qaatay sababo ah isaga oo ku daabacay baraha bulshada sanadkii 2013 faallooyin lagu amaanayo argagixisada. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saciid ayaa si weyn waxa ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee axadii ka dhacday dalkaasi kadib markii uu muddo xileedkiisii koobaad ee soo bilowday sanadkii 2019kii uu wax ka bedelay dastuurka baarlamaankana kala diray mucaaradkana xabsiga uu dhigay ayuu Qais hadda waxa uu sii xajistay awoodda dalka guddiga doorashada ee dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa isniintii waxa ay ku dhawaaqeen in Qais Saciid uu codbixintii axaddii ka helay in ka badan 97% codadkii la dhiibtay hadal uu ka jeediyey xarunta dhexe ee ololihiisa doorashada ayuu 60 jirkan waxa uu sheegay in dalka uu ka nadiifin doono dhammaan musuqmaasuqa iyo qaswadayaasha waxaana uu ballan qaaday in uu Tunisia ka dhigo ama ka difaaci doono khataraha gudaha iyo kan dibadda. Kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan hal sano kadib dagaalkii u dhaxeeyay ururka Hamas iyo ciidanka Israa'iil ayaa waxa hadda aad u xoogaysay iska hor imaadkii u dhaxeeyay ciidanka Israa'iil iyo kooxda Hezbollah oo markii hore xiisadiisu ay yarayd dagaalka labada dhinac u dhaxeeya ayaa waxa uu abuuray xaalad bini'aadminimo oo cusub iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in Lebanon ay ka barakaceen ilaa 200,000 oo qof warbixintan waxa diyaariyay wariyaha VOA-da Ethan Bonnet Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya
ooyinka u dhow xadka koonfurta Lubnaan waxay isu bedeleen goob cidla iyadoo meelaha ay u qaxeen ay tiradii dadku la balnaabantay dadka ku nool deegaanka Kafrizin ee Nabatiya ee koonfurta Lubnaan kuwaas oo tiradoodu ahayd 200 ayaa hadda marti gelinaya 500 oo qoys oo soo barakacay Fatima Ramal iyo qoyskeeda ayaa halkan hoy ka helay laakiin hubaal la'aanta uu dagaalku sababay ayaa iyada ka dhigaysa inay mar walba diyaar u ahaato inay meel kale u dhaqaaqdo markii aan halkan nimid nabad baan ku jirnay annaga oo rumaysan inaan guryaheennii ku noqon doono bil ama laba kadib laakiin inaan deegaankeennii ka soo maqnaano 12 bilood way nagu adag tahay waan u hilownay waxaan doonaynaa inaan dhaqso u noqono ayay tiri qoysaska kale ee soo barakacay sida qoyska Maxamuud Mawaasi ayaa gabaad ka dhiganaya iskuul ay dowladda Lubnaan u beddeshay goob dadka lagu qaabilo sida iskuulkan ku yaala magaalada Tayr. Gurigii qoyska Maxamuud oo ku yaala degmada Caytaruun ayaa waxaa lagu burburiyay duqeyn Israa'iil fulisay. Waxa uu sheegay in xaaladoodu ay aad u xun tahay. Waxaan lahay xirmooyin cunto ah laakiin marka laga hadlayo taageero xagga maaliyadda oo dhinaca dowladda waxaan dareensanahay in la dayacay. Dagaalkii 2006-dii dowladdu sidan way ka wanaagsanayd ayuu yiri. Dhibaatada bini'aadanimo ee Lubnaan ayaa culays ka saartay xukuumadda dalkaas taasoo dhaqaale xumo la tacaalaysay ilaa sanadkii 2020. Shaqaalaha deegaanada maxalliga ayaa sheegay in kaalmadii caalamiga ahayd ay gaabis noqotay. Murtada Muhna waxa uu ka tirsan yahay dowladda hoose ee magaalada Tayr qaybteeda gargaarka. Sanadkii hore 7,000 oo qoys oo diiwaan gashanaa ayaa helay xirmo cunto iyo qalabka nadaafadda jirka 4 mar oo keliya, inkasta oo ay ahayd inay helaan 1 mar bil kasta ayuu yiri. Xiisadda hadda xadka ka soo cusboonaatay ayaa gashay sanadkii labaad, taas oo laga yaabo inay isu bedesho dagaal buuxa oo ay Lubnaan ku lug yeelato. Goobaha hadda dadka u ah kuwa aamina ayaa noqon kara meelaha xiga ee ay tahay inay dadku ka qaxaan.
Aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Weli halkaad nagala socotaana waa tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista oo uu soo diyaariyey soona jeedinayo Jacfar Kookay.
In ka badan 30 isbaaro oo ku teegsan masaafo ka yar 70 kilomitir, 3 calan oo isdiidan oo wada babanaya, 2 madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen mid walba uu maamul isaga u gaara matalayo, magaalo intaa kulansatay oo dadka ku dhaqanina ay ku tilmaamaan mid ka mid ah kuwa ugu amniga xun dalka, ayaanu ku soo qaadaynaa barnaamijkeena Galka Baarista ee 7-daadkan. Soo dhawaada. inta badan Soomaalidu waxay xusuustaan kacdoon al-shabaab looga soo horjeedo oo muddo hadda 2 sano laga joogo ka bilowday magaalada Baladweyne kuna faafay qaybo badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan kaas oo muddo kooban al-shabaab looga sifeeyay inta badan gobolkaasi tan iyo markii la dhidbay maamulka Hirshabeelle muddo hadda laga joogo 8 sano oo xiran Baladweyne waxa ay u muuqatay mid diidan in ay la jaanqaado kuna milanto maamulkaasi oo Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ka kooban magaalada Baladweyne waxa ay xarun u wada tahay hadda oo fariisimo isku muuqda wada degan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo laba madaxweyne oo uu mid walba sheeganayo in uu matalayo maamul la magacbaxay Hiiraan State Abdullahi Abdirahman Aden Geney waa mid ka mid ah labadaas madaxweyne
dabaanani waxa ay doortay bulshada Reer Hiiraan State dabaan waxa la socotaa madaxweynihii ka horeeyay Cali Jeyte Ismaan oo asigana ay dadkaasi doorteen inuu meesha ka baxay markii uu halka ka baxay dabadeedna shacabigii ayaa tashay ergadii ka kala timid gobolka Shabeellada Sare iyo gobolka Hiiraan ayaa waxay go'aansadeen in maadaama hoggaankii meesha ka baxay inay dib u doortaan hoggaan kale ergadaas oo isku timid ayaa igu dooratay magaalada Baladweyne oo ah caasimadda dowlad goboleedka Hiiraan State.
Laakiin Hirshabeelle ayaa loo aqoonsan yahay Cabdullaahi ee labadaasi gobol. Hiiraan State cid aqoonsan ma jirto.
Aqoonsiga dhabta ah waa midka ay bulshadu ku aqoonsan tahay sida saxda ah. Maamulkan waa maamul ka yimid rabitaanka shacabiga ku yimid. Dabcan shacbigii dhistay ayaa aqoonsan dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamku ah. Waxay ku qasbanaan doontaa runtii inay rabitaanka bulshada lagu tixgeliyo.
Saddexda calan ee maamuladaasi oo mid walba lagu lamaaniyay midka Soomaaliya ayaa magaalada ka wada babanaya. Si mid walba uu jiritaankiisa u muujiyo, waxa uu isbaara dhigtay meel ka mid a wadada dheer ee Baladweyne ku xirta gobollada dhexe, kuwa Waqooyi iyo Itoobiya. Tallaabadaas oo dhiirigelisay dadley kale ilaa tiradu ay gaarto in ka badan 30 isbaaro. Taas oo gaadiidka Baladweyne ka fula iyo kuwa u soo raranba culays xoog leh oo aanay qaadi karin dusha ka sartay. Mid walba oo ka mid a isbaarooyinkaasi waxa uu baabuur walba oo magaalada gelaya amaba ka baxaya ku waajibiyay lacag u dhaxaysa 20 ilaa 200 oo dollar. Mid ka mid a darawallada baabuurta xamuulka ah ayaa dhibka wadadaasi ku haysta ka waramay.
Hirshabeelle timid Hiiraan State ku xigsatay macuusle ku timid xoogaa farsamo iyo tartiib ku dareenay mid dumid ee ka masaartay 36 isbaare noqdeen 36 isbaare waa xamili waaynay isbaaradu waxay taala milishiyaad ay taala anoo maamul ma dhigi karo waxaas maamul noocaas ma yaal milishiyaad waa waxa isbaaradu taala warnin isbaaradu ay taala asiga u taala kee kale u yimaada aniga tayda dhiganina meeshaan dhiga dhahayo mumulishiyaad una hayn
Wadayaasha gaadiidka ayaa sheegaya in lacag laga baado oo kaliya aan loogu simine mararka qaar dil iyo dhaawac loo geysto
darawalintii loo dilaa waa la laa hal xabbo rajal ma qaar naafaan oo joogaan wallahi hadii magaalada Baladweyne darawalinta mid la dilay mid la dhaawac la soo qaba dil yiraahdo oo ilmeed meesha jooga waa umada islaanka way yaabaysaa dadku waa la baabiyay waa la laay
arrintaas oo muddo sanad ku dhow soo socotay ayaa saameynteeda si muuqata looga dareemay nolosha magaalada iyo deegaanada ku tirsan maciishada ayaa kor u kacday sidoo kalena waxaa kordhay nooliga iyo sicirka lagu raaco amaba lagu raro gaadiidka Ugaas Yusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khalif oo dhawaan magaalada dib ugu laabtay ayaa todobaadkan bilowgiisii isku dayay inuu isbaarooyinkaasi qaado wuuna ku guuleystay laakiin sida dadka xaaladda magaalada xog hogaalka u ahay ay sheegayaan waxay u badan tahay in ay dib u soo laabtaan maadaama arrintani ay siyaasad xiriir la leedahay waa kan Cabdisalaan Cabdullaahi Cabdi Angola oo ah siyaasi reer Baladweyne
Ugaaska inta baxaya wuxuu sameeyey jagboonsiyadii ayuu qaaday nimanka maamulka Hirshabeelle la yiraahdo wuxuu ka shaqaynayaa wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu Ugaas ku guuleysto oo jagboontiyadii ma isbaaruunkii meesha yaalle oo la xaalufiyo ayaa waxay ka dabaqtimayaan wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu Ugaas ku guuleysto markaasi waxay abaabulayaan milishiyaad isbaaruunkii haddana dib u dhigto
arrinta la yaabka leh ayaa ah saddexda maamul ee ku loolamaya hoggaanka gobolka Hiiraan iyo magaalada Baladweyne waxa ay wada degan yihiin xarumo isku muuqda calaamadooduna way iska docbabanayaan
sida iyaga qaarkood iyo dadka magaalada ba ay ii sheegeen uma muuqdaan dad ay colaadi ka dhaxayso.
Laba qol oo iska soo horjeeda laba madaxweyne ay joogaan waana wax aqliga bilaadankaana diidayo.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karore ayaan weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in saddex maamul ay hal magaalo wada joogaan iyada oo loolankooduna uu si muuqda u saameeyey nolosha muwaadinka caadiga ah ee beledweyne ku dhaqan.
Qaswadayaal caqabad ku ah maamulka Hirshabeelle ee magacyo samaystay oon sharciyada haysan oo reereysan oo jifujifaysan oo caqabad ku ah horusocodka dowladnimada iyo hannaanka waxaa jira waxyaalo soo taagnaa in muddo lagana gaarin xal. Waxaan dhihi karnaa beledweyne ayaa waxaa ku habsaamay wax walba uga hallaabeen dadkii beledweyne deganayna waxay ku noqdeen caqabad. Waxaa dhacday dadkii beledweyne deganay oo shalay shabaabka laga xoreeyey oo la rabo inay xornimada udugeeda aanaha ka maalaan in taleefanadoodii ay u dhintaan.
Dhibaatada dhinaca ammaanka ah waxaa laga dareemay magaalada gudaheeda. Dad magaalada ku sugan xaaladana xog ogaal u ah waxa ay ii sheegeen in tirada dadka hubaysan ee magaalada dhex socda iyo kuwa aan hubka wadan ay tiro ahaan isku qiyaasan yihiin. Dableydaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo laabtay dagaalkii ay dadka deegaanku kula jireen Al-Shabaab, kuwa u soo qalab qaatay in ay fadqalalo amni abuuraan, iyo qaar naftooda iyo hantidooda ku ilaashadaan. Magaalada waxaa lagu boobaa oo lagu dhacaa taleefoonada gacanta, gudcur iyo iftiinba. Goobaha ganacsiga ayaan iyaguna ka nabadgelin dhaca, oo ganacsata dhowra oo ii warramay ayaa ii sheegay in qaarkoodna meheradahooda loo dhacay, kuwa kalena ay goobjoog u ahaayeen ganacsi dhac loo geysanayo. Waa kan mar kale Cabdisalaan Cabdullaahi Cabdi, Angola.
Dhibaatooyin isbaarooyin ahaa jiray, sida aad ka warqabtid meshii micnaha wax maamul ah kama jiro. Magaaladaasi arkiisa beledweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobol aad joogto, saddexda gubernatoro gobolne hal magaalo ay joogaanne waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn, oo mid kastaba uu leeyahay aniga gudoomiye gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaaneynin. Qof kasta oo bili'aadan oo aqli u saaxiiba ayaa garan kara ninka layaa Jacfarow.
Madaxda iyo calaamada faraha badan leh ee magaalada ka dhex lulanaya waxba kamaanay tarin amni xumada magaalada gudaheeda ka jirta. Iska badaayay dadka qaar ayaa rumaysan in iyagu ay abuurayaan. Maamulka Hirshabeelle wuu ka warhayaa mashaakilka jira, laakiin waxa ay u muuqataa in aanu lahayn awood uu wax uga qaban karo. Waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karore.
Magaaladaas markii shabaabka laga xoreeyey barigeeda iyadoo nidaamkeedu saxan yahay ayaa gobernatorihii shaqada ka hayay iyo maamulka wada shaqeeyayeen sidii shalaba sharci weyn markii la bedelayna. Xildhibaano federaal iyo isugu waxay go'aansadeen inay magaalada qasaan. Waxaa dhacday dad badan oo qaarkood qurbo joog yihiin way yimideen, hadda shaqadii ay gacmaha kula jiraan. Magaalada waa qasan tahay, isbaarooyina la dhigay, nidaamkii la diiday, wadooyinkii la xiray, xarumihii dowladda oo dibdhiska lagu sameyn lahaa ayaa la dhex degay, oo mashaariicdooda ilaa hadda ay taagan tahay. Magaaladii ayaa maamulka ka shaqeeyay la diiday, dadkuna dee waa dadkii deegaanka iska lahaay, dad kor qiimid ma ahan. Caqabadahaas oo badan oo dhaadhacay sida kalena waa caqabaduna waa siyaasaysan yihiin oo ragga federaalka ku matalaya ayaa qayb ka ah.
Cabdisalaan Cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada ayaa sheegaya in maamuladaasi faraha badan leh ee isdiidan ay dhibaatada shacabka haysata iyo amni darradaba kaga sii dareen.
Iran State waxaa la yidhahdo waxa uu soo kordhiyey waxaan aan isbaare ahayn horta soo ma kordhin. Igoodii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inay isbaare dhigtaan, baabuurtan lacag ay ka aruursadaan. Wax kale oo xal ah oo ay hayaan ama ay soo kordhiyeen ma jirto.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aadan Geney waa madaxweynaha Hiiraan State-ka aan la aqoonsanayn. Waxa uu ku doodayaa in magaaladu ay nabad tahay isbaarooyinkiina la qaaday.
Waxaad soo hadal qaaday arrinta isbaarada. Runtii isbaarooyin badan ayaa jiray oo siyaasadaysnaa, laakiin waxaan ku sheegayaa wax amni darraa oo hadda beledka ka jira ma jiraan. Wadooyinka beledka soo galaana waa nadiif walaal, gaarigii ka soo baxaa galmudugna si nabadgelya ayuu ku soo galaa magaalada beledweyne. Suwaran waxaa qabada la kulmin.
Dadka qaar ayaa rumaysan in maamulka Hirshabeelle uu isagu sabab u yahay dhibaatada ka ogan beledweyne. Muddada 8 sano ah ee uu maamulkaasi jiro waxaa ku dhowaad 15 jeer la bedelay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, halka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexena mar keliya isbeddel lagu sameeyey. Laakiin wasiirka arrimaha guduhu waxa uu qabaa aragti taa ka duwan.
Qaxil qaadista gobernatore ama gudoomiye gobol mid qorsheysan oo Hirshabeel leh caqabad ku tahay maahane waa mid dadka deegaanka ay keenaan dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta matalo waa ogtahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan waa hal xaafad xaafadaasna shaqay waxay ka wada dhigatay inay gudoomiyaha gobol noqoto ninku markuu 6 bilood maraayo nin kale ayaa soo raadiyay kursiga siyaasiga federaalka ugu jiray kiisas ugu jiraa oo waxay kala shaqeeyaan kaas kale inuu meeshii yimaado caqabad ayaa state-ka lagu yahay oo laga yaabo madaxweynaha in markiiba hebel hebel ku bedelayna inta aan aniga xusiisto isbedelada la sameeynaay mid dawladda Hirshabeelle kaliya go'aan kale ma jirin siyaasiyiinta dhinaca ka yimid ayaa madqana saameyn kooda lahay mar walba isbedel keenay qaarkood waxaan ognahay inay dad dhaqan u bedeleen oo doob ah
si kasta oo ay siyaasiyiintu aada isugu tuurtuuraan waxaanu shaki ku jirin in amniga beledweyne uu aad u liito dadka magaaladaas ku dhaqana ay garan la yihiin dhinac u roon oo ay irsadaan hadaba maxaa xala sida uu wasiirkeeda arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoor sheegayo Hirshabeelle waa jihada rasmiga ah ee matasha labada gobol waxaana diyaar u tahay in tabashada jirta wadaxaajood lagu dhameeyo
example hadda ee caasimadda iyo madaxweynuhu inay isku meel ahaadaan ee suurgalin waa laga wada hadlay madaxweynuhu markaa ma dhayn caasimadda maal hebelan keenay waa ka shaqeynaya baarlamaanka iyo ku xirantay oo yiri wiilina hadda arintu way taagan tahay go'aan la qaatay oo meesha yaalla ma jiro dadka waxaa looga shaqeynaya waa inay miiska hadalka joogaan balse waxa ka dhacay xilwana federaal ka shaqeeyay marka Jacfar waxa ku talin lahay aan ku soo koobo dadka reer beledweyne inay nabad aqbalaan oo hadal aqbalaan dawlad Hirshabeelle aqbalaan isla xisaabtana wax ku qaataan xisaabtooda miswaalka yimaadeen waa taladaan waa nidaam kasto hadda ka jira Soomaaliya waa federaal hadda sanadka ugu dambeeyay waa ogta madasha waxa ku matalay madaxweyne Cali Guudlaa oo Hirshabeelle beledweyne wax ka jirana dawladda Soomaaliya mashquul kuma ahna Cali Guudlaa oo taqaana
Cabdullaahi Ganay adigu waxa tahay madaxweynihii Hiiraan State adinku wada hadalkaas ay Hirshabeelle doonayso in madmadowga lagu xaliyo diyaar ma u tihiin
annagu wax Hirshabeelle la yiraahdo oo aan wada hadalka ogolnahay bataata ma jira qolada sheeganaysa inay carradan ana matala dhahaysa ee fooli baaga sharci aan haysanaa dhahaysana waa nasiib darro runtii madaxweynuhu inuu soo ag fariisto ama garabkiisa uu soo fariisiyo nin dhahaya madaxweynaan ahay dabadeedna in kays xitaa hadday meesha wax ka soo baxaan waxa meesha ka soo baxay meel uu geeyo iyo cid u geeyo aynay ka dambeynin
si kastaba ha ahaatee waxaa muuqatay in awoodahan isdiidan haddana is-ogol ee magaalo qura wada degan ay hoostooda ku cadiban yihiin shacab aan cod lahayn oo aan awoodi karin in ay ka fadal la jixaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusiya inaannu isku daynay inaan la xiriirno xildhibaanada federaalka ee eeda loo jeediyey qaarkood laakiin noomaanay suurtagelin inay arrintan ka jawaabaan barnaamijkii galka ee todobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulanti dambe soo nabadahaada
Jaafar Kukaay aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka galka Baaris Saciidi uu sheegay inta jecelina dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com iyo bog bartaanu ku leenahay Facebook Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmihii la soo dhaafay ka socday Villa Soomaaliya uusan ku soo dhamaanin natiijo la'aan laakiin madaxdii ka qayb gashay qaarkood ay ku jiraan la tashiyo dheeri ah Xamse Cabdi Barre ayaa faahfaahin ka bixinin waxyaabihii ugu waaweynaa ee shirka looga hadlay ayaa sidoo kale waxa uu u cadeeyay shacabka in ay ka go'an tahay ilaalinta midnimada dalka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle
Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo xalay fiidkii shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa si gaar ah wuxuu diiradda ugu saaray shirkii golaha wadatashiga qaran uga socday magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa Xuseen oo ahaa shirkii 10aad loogana hadlay qodobo muhiim ah ka mid tahay la dagaalanka argagixisada
labadii bishan October ee aan ku jirno ayuu furmay kulankii 10aad ee golaha wadatashiga qaran waxaana lagu soo bandhigay ajendayaal muhiim ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta iyo xoreynta dalka dib u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed iyo arrimaha doorashooyinka dalka
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa meesha ka saaray in shirku soo idlaado wuxuuna tilmaamay madaxdu inay wada tasho ugu laabteen deegaanadooda maadaama laga hadlayo qodobo aad muhiim u ah
waxaan rabaa inaan xukun ka cadeeyo shirkaasi weli waa socdaa madaxda ka soo qayb gashay shirka
ee sharafta leh waxay ku jiraan la tashiyo la xiriira qodobada qaar kood oo muhiim ah. Marka ay la tashiyadaasi dhamaadaan, waxa la soo saari doonaa go'aamo iyo warmurtiyeed. Waxaan u rajaynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed guul shirkana insha Allah ta'ala wuxuu ku soo dhamaan doonaa ama ku soo gabagabobi doonaa guul ayuu ku soo gabagabobi doonaa insha Allah.
Ra'iisul Wasaare Xamse Barre wuxuu qusay hadda inaysan diyaar u ahayn dowladda dhexe in dib loo laabto ayna rabaan midnimo iyo hore in loo socdaahi.
Waxaan rabaa inaan u cadeeyo mar kale dadka Soomaaliyeed inay naga go'an tahay ilaalinta midnimada, gobnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed, ilaalinta karaamada Soomaaliyeed, iyo inaan ka fogaano wax kasta oo keeni kara kala qaybinta dadka Soomaaliyeed. Waxaa naga go'an in dalka horey loo wado oo aan dib loo celin, hadday noqoto siyaasadda iyo hadday noqoto dhaqaalaha iyo hadday noqoto arrimaha bulshada. Maanta meeshaan marayno waa meel wanaagsan, waxaanan naga go'an inaan horey u soconno oon dalka hormarino. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan kuna taageeraan dowladda Soomaaliyeed in horey loo socdo oo aan dib loo noqon, in laga shaqeeyo midnimada, in laga shaqeeyo wada shaqeynta hay-adaha qaranka, in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, iyo in la soo afjaro khawaarijta dalkeena dhibaatada ku haysa.
Labadii bishan Oktoobar ayay ahayd markii shirkii golaha tashiiqana Muqdisho uu kaga furmay madaxweynayaasha afarta ee Jubbaland, Galmudug, Kirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo madaxda dowladda dhexe oo madaxweyne Xasan Ra'iisul Wasaare Xamse ku xigeenkiisa Saalax Jaamac iyo Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Shirka ayaana ilaa hadda laga soo saaray wax murtiyada iyadoo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaan Axmed Madoobe uu maantii shalay ka dhoofay Muqdisho dibna ugu laabtay magaalada Kismaayo. Waxaana kol hore Muqdisho sidoo kale ka baxay Cali Guudlaawo Xuseen oo isagu xuska sanad guuradii 8-aad ee maamulkiisa ka qaybgalayay. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Markale galab wanaagsan meel kasta aad naga maqleysaan xuduudka waqooyi ee Mexico, muhaajiriinta sugaya inay soo galaan dalka Mareykanka ayaa waxa ay heleen il aan la filayn oo naruura ah, taasoo ah in cunadooda ay iyagu beertaan. Veronica Villafanse iyo Kaiser Contras oo warbixintan diyaariyay si wadajir ah ayaa muujinaya sida beerta bulshada ee la yiraahdo Guadad Juaver ay u beerayso miraha rajada. Gloria Lopez oo ah muhaajir ka soo jeeda dalka Guatemala waxa ay si taxaddar leh u ilaalisaa beerta khudradda ee ku taala saqafka hoyga El Buen Samaritano ee Guadad Juarez. Iyada iyo muhaajiriin kale waxa ay u tahay hoygii nabadda iyo isku xirka.
Esto nos ha ayudado bastante tanto como emocionalmente, nos hemos distraído.
Midani aad ay nooga caawisay naf ahaan iyo bulsho ahaanba. Waxay ahayd mashquul weyn, taas oo noo ogolaanaysa in aan isku xirno oo aan gudaha hoyga ka dhisno bulsho caafimaad qabta. Si la mid ah sida muhaajiriin badan oo halkan sii joogay, Gloria waxa ay iyada oo walaacsan sugeysa ballan u ogolaan karta in ay si sharci ah ku soo gasho Mareykanka. Dhanka kale, waxay diiradda saaraysaa arrin wax soo saar leh sida beerashada yaanyada, beytaraafka, ansalaatada iyo khudaar kale. Waxay arrintani siisay dareen go'aan qaadasho leh.
Tenemos que ver la forma en que ellos participen en diferentes actividades.
Waxaan u baahanahay in aan u helno habab ay u galaan hawlo kala duwan si ay uga caawiyaan yareynta walaaca iyo sidoo kale in la siiyo xiriirka beeraha oo qaar badan ay dalkoodii hooyo ka soo qabteen. Madariga Juan Fierro Garcia waa asaasaha iyo agaasimaha hoyga El Buen Samaritano. Waxa uu ka shaqeeyay in uusan kaliya abuurin meel ammaan ah, balse sidoo kale uu abuuray meel rajo leh. Muhaajiriin badan oo ka kala yimid Honduras, Guatemala, Venezuela iyo Mexico oo hadda ku sugan hoyga ayaa waxa ay sugayaan ilaa muddo 10 bilood ah ballan ay la lahaayeen saraakiisha xuduudaha Mareykanka. kubanti la'aanta jirta darteed ayaa beertan khudaarta ah waxa ay noqotay meel ay kaga gabadaan dhibaatooyinka ka soo gaartay guriyahoodii. Laakiin Gloria Labos waxay sidoo kale u tahay in laga tago dhaxal
para que los que van viniendo pues puedan aprovechar el
fruto. Kuwa naga dambeeya uga faa'iideysan karaan gurashada iyo wax kasta oo aan beernay. Midowga Yurub ayaa waxa uu ku dhiiraday in uu ka aarguto shiinaha kadib markii midowga Yurub uu jimcihii u codeeyay inuu canshuur ku soo rogo soo dejinta gawaarida korontada ku shaqeeya ee shiinaha. Midowga Yurub ayaa sheegay in warshadaha shiinaha ee baabuurta korontada soo saara ay helaan kaalmo dowladeed oo aan cadaalad ahayn. Wariyaha V O A da Henry Ridgewell ayaa waxa uu sheegaya in ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in shiinuhu uu beegsan doono dalalka reer Yurub ee u codeeyay tallaabooyinka ka dhanka ah shiinaha. Xuseen Barre ayaa warbixinta noo haya.
Beerihii canabka ee deegaanka Cognac ee koonfur galbeed ee Faransiiska ayaa jooga waqtigii la guran lahaa, laakiin beeraleyda sanadkan ma faraxsana sababtoo ah in ka badan 3 meelood oo meel canabka Cognac ayaa loo dhoofiyaa shiinaha. Beeraleyda canabka ee halkan ayaa ka baqaya in ay dhowaan noqon karaan bartilmaameedka argoosiga shiinaha kadib markii midowga Yurub uga codeeyay in la kordhiyo canshuuraha soo dejinta baabuurta korontada ku shaqeysa ee lagu sameeyo shiinaha. Anthony Brown waa madaxa ururka guud ee beeraleyda Cognac, waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in lagu soo rogo canshuurta soo dejinta oo qiyaastii 40% ah, taas oo ku tilmaamay khasaare aad u weyn.
Inay suurtagal tahay in lagu soo rogo canshuurta soo dejinta oo qiyaastii 40% berito, taasi waxay macnaheedu noqon kartaa luminta suuqan.
Faransiiska ayaa ka mid ah wadamada xubnaha ka midowga Yurub ee sida adag ugu riixaya canshuuraha baabuurta shiinaha kadib baaritaan uu midowga Yurub sameeyey oo socday muddo sanad ah oo lagu ogaaday in shiinuhu ay si cadaalad darro ah u kabaan warshadaha. Beeraleyda canabka ee Faransiiska ayaa tilmaamaya in ay ka walaacsan yihiin in iyaga la beegsado maadaama Faransiisku uu arrintan culayska saaray, sida uu tilmaamayo Anthony Brun.
Sababtoo ah Faransiiska ayaa hogaaminaya siyaasaddan, waxay raadin doonaan inay beegsadaan dabeecadaha khuseeya Faransiiska oo keliya.
Jarmalka oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn midowga Yurub ayaa ka soo horjeeda canshuurahan. Shirkadaha baabuurta ee Jarmalku waxa ay ka baqayaan argoosiga shiinaha. Helgert Müller oo ah madaxa ururka warshadaha baabuurta ee Jarmalka ayaa sheegtay in go'aanka midowga Yurub uu horseedi karo isku dhacyo ganacsi oo cusub.
Go'aanka hadda jira waxa uu horseedi karaa isku dhacyo ganacsi oo cusub.
Shiinaha ayaa hore u furay baaritaano ku saabsan soo dejinta hilibka doofaarka ee Yurub iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, shiinaha iyo midowga Yurub labaduba waxay sheegeen inay sii wadayaan wadaxaajoodyada lagu raadinayo tanaasul. Julia Bolesknova waxa ay ka socotaa guddiga gaadiidka iyo deegaanka ee midowga Yurub.
Ultimately, the EU market provides the opportunity for the bulk of Chinese EV exports.
Ugu dambeyntii, suuqa midowga Yurub waxa uu siinayaa fursad ballaaran oo baabuurta korontada ah ee shiinaha ah. Sidaasi daraaddeed, shiinuhu wuxuu u baahan yahay midowga Yurub sida aynu anaguba ugu baahannahay shiinaha. Sababtaasi awgeed ayaa waxaan filayaa inay jiri doonaan ficillo saaxiibtinimo oo leh tallaabooyin saaxiibtinimo u muuqda.
Midowga Yurub ayaa ku doodaya in canshuurta baabuurta shiinaha ay ilaalin doonto warshadaha baabuurta ee Yurub oo ay ka shaqeeyaan 14 milyan oo qof. Midowga Yurub ayaa aaminsan in canshuurahani aanay jebinaynin shuruucda ururka ganacsiga adduunka.
The tariffs are very differentiated compared to the company and based on the individual levels of subsidization.
Canshuuruhu waa kuwo si aad ah uga duwan marka loo eego shirkadaha, iyada oo lagu saleynayo heerarka kala gedisan ee taageerada dhaqaalaha. Aniga oo sidaasi fahamsan, waxaan u maleynayaa intani ay ka dhigayso canshuuraha kuwo si fiican ula jaanqaadi kara xeerarka ururka ganacsiga ee adduunka.
Mareykanka ayaa bishii August 4 jibaaray qiimaha cashuurta uu ka qaado gawaarida korontada ku shaqeysa ee laga keeno Shiinaha, isagoo gaarsiiyay 100%.
Xuseen Barre Aadan, aad buu mahadsan yahay warbixintaasna halkaad kala socoteen. Waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadlaynay ama uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dagaalka ka socda Bariga Dhexe ayaa shalay waxa u buuxsamay hal sano. Dowladda Mareykanka ayaa si buuxda u taageertay dowladda Israa'iil oo qayb ka ah dagaalka hadda socda, hase yeeshee dadka Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan taageerada ay dowladdu siinayso Israa'iil. Dadka diidan ayaa haddaba arka in codkooda ay ku argoosan karaan doorashada soo socota. Dadkaasi waxa qayb ka ah bulshada muslimka ee Mareykanka. Haddaba intaynaan u gelin aragtidooda ku aadan doorashada sanadkan, balaynu horta eegno tirada guud ee muslimiinta Mareykanka iyo inta codayn karta. Wakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Dadka runtii muslimiinta aad uma badno markaad fiiriso dadyooga kaleento oo ku nool waddanka. Qiyaastii dadka muslimiinta waa 3 million iyo bar, waa qiyaas. Taasna waxay ka noqon kartaa percentage dadka ay ka noqon karaan waa 1.1, waa 0.5% dadka kasoo jeeda dadka muslimiinta ama ku nool waddankan Mareykanka. Qiyaasta waa intaas oo runtii dad badan ma ahan, laakiin waxaa la leeyahay aad ayay u korayaan dadka muslimiinta runtii laba amuurood dartoodba. Midda koowaad, dalmada dadka muslimiinta aad ayay u badan tahay. Midda labaadna immigration oo ay ka kala imaanayaan sida Bariga Dhexe, Asia iyo Africa. Marka dad badan oo muslimiinna way soo galaan waddanka, dad badan oo muslimiinna waddanka aad ayay ilmo badan ugu dhalaan. Marka kor ayay u socotaa. Qiyaastan waxaa la leeyahay 2040 markii la gaaro waxay ka badan doonaan dadka aaminsan diinta Yahuudda ama dadka asalkooda kasoo jeeda Yahuudda, oo waxay noqon doonaan diinta labaad ee ugu badan waddanka markii la gaaro 2040, qiyaasta sida la saadaalinayo.
Waa
hadda ay ku jiraan nambarka 3-aad.
Waa garta dadka Yahuudda, bal haddaad sawir guud naga siisiga.
Dadka Yahuudna faahantooda ayagu dad badanna ma ahan. Qiyaastu waa ayaguna waa sida la leeyahay waa 6 million ay ku dhow yihiin, oo u dhiganto inay yihiin 0.7% ay ka yihiin percentageka dadka waddan ku nool. Laakiin 6 million ma ahan dad oo runtii la Afrika, waa dad aqoontooda iyo maxaa la yidhahdaa fikirkoodu aad u sarreeyo oo saameyn xoog leh ku leh waddankan gudihiisa. Waa 6 million oo runtii waxa la dhihi kara aad ayay waxtarkooda ugu muuqdaa marka loo eego dadka aan ahayn dadka ku nool waddankan oo ayaguna soo galay. Marka haddaad eegto runtii dadka saameynta ay ku leeyihiin waddanka, waxay ku tusinaysaa in ay ku leeyihiin aqalka sare, siyaasad ahaan dadka ku jira aqalka sare hogaaminayo, inay ku leeyihiin 10 qof, 10 qofna ay ka tirsan xisbiga Demokraatiga, aqalka hoose inay ku leeyihiin 27 qof, 25 kamidna iyo xisbiga Republikaanka. Marka waa dad siyaasadana galaangal xoogna ku leh, aqoonta markii dhankeeda la aadana saameyn xoogna ku leh, sharciga markii la aado saameyn xoogna ku leh, saxaafadda iyo dadka wax qora iyo meydiyada markii la aadana saameyn xoogna ku leh. Marka waa dad very successful runtii marka loo eego dadyaga kale ku nool waddanka gudihiisa.
Waan garta haddaynu u nimaadno dhinaca doorashada, dadka muslimiinta inteen leeg baa codayn karaysa? Goboladeese ayay aad uga muuqdaan.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Sida uu leeyahay golaha muslimiinta, dadka muslimiinta ee codayn kara 72% ayaa lagu qiyaasay. Dadka muslimiinta waxay ku kala nool yihiin gobollo badan oo Mareykanka, gaar ahaan kuwa gobollada ugu waaweyn sida California oo kale, Texas oo kale, Illinois oo kale, New York oo kale, iyo dabcan gobollada laisku hayo ay kamid tahay Michigan. Marka inta badan dadka u codeeya sida California, New York, Illinois, waa xisbiga Demokraatiga ayay codeeyaan, oo waa la ogyahay cidda gobolladaas ku guuleysanayso waa Kamala Harris iyo tiimkeeda. Texasna waxay u codeysaa inta badan xisbiga Republikaanka, waana la ogyahay inuu Trump qaaday. Laakiin gobolka gobollada laisku haysto waxaa kamid ah 7 gobol. 7-daas gobol markaad soo yareyso, 3 kamid ah ayaa ugu daran saddexaas kamid oo ay Michigan kamid tahay, Pennsylvania, Wisconsin, dad badan muslimiin ayaa ku nool gaar ahaan Michigan. Marka Michigan waa gobolada aad loogu xarjamayo, dad badan oo muslimiin oo asalkooda kasoo jeedo bariga dhexe ayaana degan, runtii oo saameyn xoog ku yeelan kara doorashada hadday u soo baxaan oo dhinac u ridaan.
Waan gartay xilliyada dambe waxaa la arkayay dad muslimiina oo ka cadhaysan hanaanka xisbiga dimuqraadiga oo inta badan ka ay muslimiintu u codeeyaan oo u maareynayo dagaal ka socda bariga dhexe. Markii uu Biden tartanka ku jiray waxaa soo baxay olole sheegaya oranaya Biden aynu ka baydno amaba aynaan taageerin. Markii uu tartanka ka hadhay Kamala Harris sidoo kale weli waxay ku adkeysanayaan inaan loo codeynin doorashada kama dambeysta. Marka bal raadka ay muslimiintu yeelan karaan haddaad naga waraysid.
Maxamed, waa mahadsan tahay. 2022 doorashadii la galay oo madaxweyne Biden uu madaxweyne ku noqday, boqolkiiba dadka muslimiinta codeeyeen, boqolkiiba 69 waxay codeeyeen Biden, boqolkiiba 17 waxay codeeyeen Trump. Taas waxay ku tusinaysaa boqolkiiba 69 dadka muslimiinta inay aad ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga sida doorashooyinka horena ku caddaay. Laakiin waxaad moodaa doorashadan inay ku kala qaybsan yihiin dadka muslimiinta sababtoo dagaalka ka jira bariga dhexe dartiis, oo inay ku qanacsaneen runtii dad badan oo muslimiin ah siyaasadda madaxweyne Biden iyo Kamala Harris oo ayadana madaxweyne ku xigeen u ahayd. Marka waxaa umalaysaa inay ku kala qaybsan yihiin doorashada sanadkan oo bisha November dhici doonto. Laakiin waxaa la leeyahay haaf kamid waxay u codeyn doonaan dadka codeyn karo muslimiinta, haaf kamid waxay u codeyn doonaan Kamala Harris, haafkan waxaa laga yaabaa inay u codeeyaan xisbi saddexaad qof ka socdo. Ilaa dad kale oo ayagana le percentage kaloo fiican ilaa 16 ugu qiyaasay waxaa le weli ma aysan go'aansanin cidda ay u codeyn lahaayeen. Halkaas ayay kala taagan yihiin sida oo yacni codadka la qaada ayna tusinayaan. Laakiin runtii waxaa xusid mudan in ay saameyn ku yeelan karaan doorashadan, gaar ahaan gobolada laisku haayo, gaar ahaan gobolka Michigan oo laga yaabo dadka codeyn karo muslimiinta hadday codeeyaan ama ay ka codeeyaan Kamala Harris u codeynin inay lus gareyso gobolka Michigan, ama hadday Trump ka codeeyaan Kamala Harris u codeeyaan Trump uu lus gareeyo gobolka Michigan. Sidoo kalena gobolka Pennsylvania dad muslimiina degan sida uma basa gobolka Michigan oo kale, laakiin ayagana faantoodu hadday soo baxaan codeeyaan kulley dabcan saameyn way ku yeelanayaan dadka muslimiintana. Waxaad moodaa in doorashadan ay aad ishu ugu hayaan runtii Maxamedo, sababtoo ah siyaasadaha bariga dhexe iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Marka inkastoo siyaasadda Maraykanku ee arrimaha dibadda gaar ahaan midda bariga dhexe ayna ku qanacsanayn dadka muslimiinta oo ku nool Maraykanka iyo sida waxa ka socda bariga dhexe, taas ayay kaga xanaaqsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Laakiin taariikhiyan xisbiga dimuqraadiga ayay u codeyn jireen intooda badan laga reebo doorashada ugu dambeysa ilaa 1970 oo codeeyeen Trump. Laga yaaba tanna inay ama iska jooga guryahooda ama xisbiga dhexe u codeeyaan.
Waan gartay. Marka dabcan sidaad xustay waxay ka cadhaysan yihiin dagaalka socda bariga dhexe, laakiin waxaad moodaa labada tartame in labadoodu ay ku adkeysanayaan taageerada Israel, Trumpna waxbuu sii dheeryahay oo hanjabaado intaa kasii xoog badan ayuu jeedinayaa. Marka dadka doonaya inayna u codeynin Harris, miyaynan ka baqaynin in dhibaato ka weyn ay uga timaado haddii Trump uu ku guuleysto?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Horta dadka waxaa xusid mudan in la fahmo Israel, Maraykanku inuu Israel taageersanayaan wax qarsoodi ma ahan, ama dimuqraatig meesha ha imaadaano ama republikaan ha imaadaano, Israel mararka qaarkood waxay ku kaftamaan inay tahay state ka mid ah Maraykanka runtii, oo 50+1 marka lagu leeyahay kala kontan marka lagu daro halkii state waxa laga wadaa Israel. Marka hadday republikaan imaadaan iyo hadday imaadaan dimuqraatig, intaba siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanku Israel way garab taagantaa. Wax qarsoodina ma aha wax meel walba la wada jeedo oo ama madaxdooda ay sheegaan ama ay ku kaabeen garayaan ay ololaha ku galaan in Israel muqadas ay tahay in la taageero. Marka su-aasha ah labada, haddii Trump soo kama darnaan doono, Trump inta badan waxyaalaha uu ku kaambeen gareeyo iyo markuu shaqada qabanayo sida uu u qabto xogaa way kala gedisan tahay runtii. Oo Trump waxaa laga yaabaa hadallo badan uu sheegay markuu tuuni 16 ku jira doorashooyinka markoo imaaday xafiiska inuu wax ila qaar ku dhabeynin waa laga yaabaa haddana inuu ka dhabeynin laakiin waxa xusid mudan haddii xisbiga Republicanka uu guuleysto iyo haddii xisbiga Jamhuuriga uu guuleysto siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka Israel way garab taagtay.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intana barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن سندره ايانا احنا لا سعودسين اي برامج كان مرحا مريكان كهاتنا وحبنتي ضد قابل اي حسين حسن لغني
شركة قولها ودتشغى قرانت اي كسو عدي مقالة مقدشو ايان تيجلان كودا ماري كدي مركي لاسكو قلافي قدوبة دور اح او اي كمتاهي نظام كلو مريو هشي سيدة دورشادة iyadoo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe uu shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo dawladda Soomaaliyana waxay hor u sheegtay in dalka ay ka hirgelinayso doorasho hal qof iyo hal cod ah marka la gaaro dhamaadka muddo xileedka dawladdan hadaba suurtagal ma tahay in doorasho qof iyo cod ah ama mid la isku waafaqsan yahay dalka ay ka dhacdo iyadoo kala aragtay doonashahaasi ay jirto waxa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu martay ah aqoonyahanada kala ah Abdikaafi Farayare iyo Shaafici Sheikh Bashir hadalka waxa ku horeenaya Abdikaafi Farayare
Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wa salaam ya bahda fi wa ya dhamaan dhageystayaasha barnaamijka dooda gaaban hadaan gudubno qodobka dooda ay ah Soomaaliya door shaqo socda ma ka dhici karto muddo xileedka u harsan dawladda federaalka Soomaaliya aniga waxaan aaminsanahay inay ka dhici karto sidaan la socono shirka golaha wada tashiga qaran ee ajendaha ugu weyn lagu hadlayo waa doorashooyinka dalka ayadoo kala arag duwanaasho ay jirto ayaa hadana waxaan aaminsanahay kala arag duwanaashaha yarka ay jira inuu san saameyn ku yeelan doonin in loo diyaar garoobo doorasho qof cod ah oo dhamaan dalka dhacda
waa maasan tahay Kaafi Farayare markan aan siyo Shaafici Sheikh Bashir
doodiga waxa ku salaysan doontaa in doorasho qof cod ah in maanta Soomaaliya iska dhici karin sababtoo ah doodiga hadda ku soo gaabiyay laba qodob ayadoo maqan yihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qayb ka mid ah sida Puntland iyo Jubaland iyo deegaanada shabaabka ugu haystaan ugu aan la xareen waxay la moodaa inaysan socon karin doorashadan hadda la sheegayo oo leeyahay doorasho qof cod ah inta inkastay maqan tahay waxay moodaa inay wax tahay wax maqan tahay waxaan dhihi karaa inta aan ka hirayno nidaamka maanta idin leeyahay one man one vote in Soomaali hadda saacadda la soo muuqan aaminsanahay arintaasi in dib lagu laaban doono in laga laaban doono loo laaban doono nidaamkii hore ee Soomaali ugu heshiiray
Shaafici oo maasan tahay Kaafi sida maqlaysid Shaafici waxa uu leeyahay marxaladda jirto iyo qaabka uu ku dhamaaday shirkii golaha wada tashiga inaynaan suuragal noqonin doorasho qof iyo cod in dalka ka dhacdo haye
saaxiibki Shaafici wuxuu ka dhawaajiyay inaysan doorasho qof iyo cod ka dhici karin dalkeena wuxuuna u sameeyay maqnaanshaha Puntland iyo Jubaland horta golaha wada tashiga qaran waxa waa Jubaland way joogtay Puntland unbaa ka maqneed ayadana waxaan aaminsanahay aragtiyaha yarka ee dawladda federaalka iyo khilaafaadka yarka ee ku dhex jira inuu dhamaan doono haddana uusan saameyn ku yeelan doonin mustaqbalka siyaasadeed iyo masiirka umada Soomaaliyeed si dalkan ay ugu dhacdo doorasho qof iyo cod dawladii kala dabay ee dalkeena soo maray waxay ku soo caan maaleen doorasho dadban oo bannaan joog dadka Soomaaliyeed ay ka yihiin cidda masiirkooda waxaa waaye hogaaminaysa martina ay ka ahaayeen si taas loo gudbo oo loo dadajiyo dowladnimada waxaan rabnaa in awoodda dowladnimada loo dadajiyo shacabka Soomaaliyeed ayaguna ay noqdaan jaangooyaasha saxda ah ee dooranaya hadday noqoto golo deegaan hadday noqoto baarlamaan hadday noqoto madaxweyne marka waxaan aaminsanahay labada sano aan haysano inay nagu filan tahay wax badan aan ku qaban karno caqabaduhu waa iska jiraayaan laakiin yaana dhihin caqabadihii taagan aan doorasho dadban markasta ku laalaaban si annaga aan barnaamijyo ugu noqnaadaana shacabka Soomaaliyeed marka ayadoo laga taligelinayo shacabka Soomaaliyeed hadday noqoto haween dhalinyaro aqoonyahan dhinacyada siyaasadda waxaan aaminsanahay laba sano oo aan waxaan haysanaa aan ku qaban karno doorasho qof cod ah dalkeenana runtii marxaladan doorashada dadbaneed muddo ku soo caana meelahay aan ugu saari karno
waa maasan tahay Cabdikaafi Shaafici Sheikh Bashir
wuxuu yiri walaalkay waxaan laba sano aan haysanaa oo lagu qaban karo lagu diyaari karo nidaamkii doorashada waxay dhamowdaa runaantii ayuu markii hore Puntland naga maqneed kaliya ayaa maanta waxaa noo soo dastoomay Jubaland marka culayskii markii aan dareemayna culayska badan ayaa meesha yimid marka taas waxay muujinaysaa in maanta waqti harsan iyo baaxadda shaqo ee maanta horta hallo ee dowladda horta hallo inay aad u ballaaran tahay taasna waxay keenaysaa in nidaamkii markii hore ee Soomaalida ay watay ee ku soo caanamaashay in lagu laabo doono ayadu marka aan ma dafiri karin culayska jira gudaha ee dowladda Soomaaliya ka jira haddii tahay mid dhaqaale sidoo kale waxaan ogsoonahay nidaamkan one man one vote ka wuxuu u baahan yahay qarash fara badan iyo lacag fara badan dowladdiina uma diyaarsano inay ruuxdeedii dhaqaale u baahan tahay marka iyadoo culayskaas baahsan oo jiro oo dowladdii qayb badan ay maqan yihiin dhulkiina inta badan shabo u haysto doorashada ruuxdeed markii la galaayo nidaam u baahan tahay dhaqaalihii ku baxayana haddii aan la heli karin taas waxay muujinaysaa in nidaamkii hore lagu qasbanaan doono oo markastan waxaa meesha yaalla oo runta la baari doono marka waxaan dhihi lahayn aan dhihi lahay maanta Soomaaliya halka meel u furan oo albaab waxaa waaye waa inay ku laabato nidaamkii hore ee wax ku doori jireen wixii ka dambeeyo hadda ka dhacday imkaaniyaadkii markii la helo nidaamka doorasho ee qof iyo codka markaasi waa okay laakiin inta maanta Puntland iyo Jubaland maqan yihiin horeyntii deegaanada shabaab ee isteen istaagtay waxay la moodaa inaysan weli muuqan ifaal muujinayo one man one vote intaas la leenaa
waa mahadsantihiin labadiinaba dooda waa soo gabagabeynaa maadaama shirka uu ka baxay Axmed Madobe iyadoo aanan wax go'aamo ah la soo saarin maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow arrimaha doorashooyinka dalka Cabdikaafi adiga ku hormaraya
umaasanta wariyaha dhaqane waxaan aaminsanahay dowladnaa Soomaaliya maalin maalinta ka dambeysa meel bay soo maraysay shalay dowladnaa meesha joogta maanta meesha joogta ismaalaha shirka waa tashay qarnimo fashilmin kaliya wuxuu muujiyay in ummada Soomaaliyeed madaxda inta isku imaan karto wax wada gofey karto wada hadli karto markii la wada hadlaano heshiis siyaasadeed la wada hadlaano arrimo Syria waa la isqaba karaa khilaaf waa imaan karaa laakiin waxa rajaynaya khilaafka shirka oo jira in la dhameyn doono dalkuna doorasho qof cod ah u diyaar garoobi doono si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan jangooyaasha masiirka iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkeena
waa maasantahay Cabdikaafi Faryare Shaafici Sheikh Bashir gabagabada dhankaada
ani waxaa ila moodaa haddii shirkaasi socdaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorkiisa shariif oo qaato inay soo bixi doonaan ummadda Soomaaliyeed farxad geliyo waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed maanta waxay sugaysaa shirarkaasi hadda bilowday waxay kusoo dhamaan doonaan waxaana leenahay madaxweyne adaa oo dalkan madaxweyne ka ah adaa u dhaartay waxaa laga rabaa halkudhig gaabi ahay Soomaaliya heshiisa dunida heshiisa laah halkudhigyaa maanta aan ka hortaagan in maanta mid maqan iyo mid hadda tagaba inta baan laga harin dhammaan lagu soo celiyo fawaha shirarka si Soomaaliga dhammaanteed ee rajo fiican yeelato intaasaan ku tali lahay waxaana la yaab masan
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Cabdikaafi Faryare iyo Shaafici Sheekh Bashir inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafaynaa haatanna waxaan idin soo qabanayaa heesta waa heestii caanka ahayd ee caashaqaha baayicin iyo codadka Xasan Aadan Samatar iyo Allahu naxariistay Xaliim Khaliif magool
أشهد إلهي عدك تاقي يذوب لي عيد لك ديجي قبل أشهد إلهي أركت أجي يذوب لي عيدا كديجي قبل وبي ذا عرتميه عرف يذا بدك جحيره يبورها علوش وبي ذا عرتميه عرف يذا بدك جحيره يبورها علوش
shaqaha bayicin iyo codadkii hallaha naxariista Xaliim Khaliif Umar Magool iyo fanaanka Xasan Aadan Sabatar waxay gabagabo ahayd baahintii galabta iyo wararka VOA oo si toos ah ugu socoteen Washington DC idaacad waxa la socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan dhamaan bahda VOA waxa la leedahay sidaas iyo nabadgelyo